Персона на громадському радіо.
Я народився в Києві у родині лікаря і викладача, доцента політехнічного інституту. Мама на той час була студенткою. Власне, формування, напевно, що відбувалося під впливом нашої літератури української, яка завжди була в пошані в родині. Потім я вже дізнався, що мій дід, батько, він був вояком УНР, був повстанцем Холодного Яру, але, напевно, гени. Я був одним з перших в Київському медичному інституті, хто приєднався до визвольної боротьби кінця 80-х, початку 90-х, до здобуття незалежності. Створював, очолював організацію Народного руху України в медінституті. На той час це було досить небезпечно, я скажу, з боку можливості вилетіти з інституту. І єдиним запобіжником цьому було гарне навчання. Ну, а далі сталася революція на граніті. Я був одним з керівників медичної служби цього табору голодаючих студентів.
Мене 23 роки, згадує Всеволод Стеблюк, і він знову опиниться у серці української визвольної боротьби. На той момент за спиною буде не тихе життя. Тут і військо, і чорнобильське горнило, копітка праця лікаря, захист кандидатської та служба в МВС. Згодом докторська та посада професора криміналістики в Академії внутрішніх справ. І ось він, як лікар Майдану, у трапезній церкві Михайлівського монастиря оперує поранених.
Пам'ятаю ніч штурму, першого штурму 10 на 11 грудня, коли я стояв під барикадами в такій в майці, там з написом «Медична служба», і до мене підійшли мої курсанти бувші, які були там в боку міліції, і кажуть, ми зараз все кинемо і все, станемо поряд з вами.
Вражена, я багато. Вражена.
Да, це надзвичайно. От, і а наскільки було приємно, коли в зоні АТО ти десь приїжджаєш, зупиняєшся, а до тебе там біжать і там кажуть, о, вчителю, там вітаємо, я вже й не пам'ятаю, ви ж у нас викладали, ви ж нам читали, там, повірте, це, мабуть, найдорожче таке, що може бути в житті педагога, викладача, яким я теж став.
Тему, яку ми не можемо оминути, власне, зараз от ці серпневі дні, це Іловайськ. Ваш Іловайськ, який він?
Знаєте, це дуже болюче питання. Я 6 років живу з цим болем, і кожен рік по-новому, скажімо так, оцінюєш те, що відбувалося. Якщо в перший рік місяці там була радість від того, що ти вижив, і пошук винних, і намагання власної героїзації, останні роки більше думаєш про те, чого ти не зміг зробити, не зміг надати допомогу, не зміг врятувати, що там залишилися молоді хлопці, яким випало заплатити своїм життям за те, що ти живий, тому що хтось прикривав. Це важко, важко дуже говорити, і єдине, що дуже-дуже болить за те, що ти не зміг врятувати всіх.
Я знаю, що у вашому кабінеті завжди повно друзів звідти. Це портрети,
да,
так?
Да.
Хто вони, розкажіть, да, поділіться.
Це мої друзі по батальйону «Миротворець». Перш за все, це Андрій Каїсипок. Йому було 20 років. Він прийшов в батальйон після строкової служби в внутрішніх військах. Це був наймолодший з миротворців. І це мій особливий біль, відчуття того, що я якимось чином не зміг його вберегти, хоча намагався. Він зі мною заїжджав на Жужі, заїжджав в Іловайськ. Є ці фотографії, кадри, де він сидить, посміхаючись з кулеметом на Жужі. Ми їдемо по дорозі, розвивається наш прапор. Це Вітя Єщенко, це такий самий старий полковник, як і я. У нас було в батальйоні 6 полковників, які повернулися, багато хто з пенсії повернулися. Вітя прийшов в управління по боротьбі з організованою злочинністю найтяжчі часи в бандитських 90-х і загинув на цій війні, залишивши маленьку дочку віку, їй було на той час 4 роки. Це, безумовно, Влад Ковальов, рідна людина, яка, я взагалі дивився, як за 5 днів перебування в цьому депо, під цілодобовими обстрілами ми поріднилися настільки, що він став мені як молодший брат. Лікар-хірург поліклініки МВС в Херсоні, який пішов просто стрільцем, але виконував і медичну роботу колосальну, і з автоматом виходив відбивати атаки бойовиків. Це теж особливий біль, тому що він міг врятуватися. Він передав мені пораненого Льошу Маркіна, виніс його з палаючого автобусу, поклав на Жужу. Я кажу, Влад, сідай, поїхали. Він каже, ні, там ще поранені. І пішов в Зеленку, де були хлопці. останнє, що я від нього чув. Легендарні люди Діма Назаренко і Аміна Акуєва, яка загинула не в Іловайську, але на цій війні вже тут. Вона теж була моїм близьким другом. І знаєте, коли приходиш, перше, що ти бачиш це, ти бачиш якраз цих хлопців, Аміну, і це багато чому зобов'язує жити і робити все можливе для того, щоб їхні смерті не були даремними.
Полковник Всеволод Стеблюк з Іловайського котла врятував, виніс, вивіз 87 поранених бійців. Із прапором Червоного Хреста він пішов на перемовини з російськими найманцями. Щось там на горі було на боці медика. Згодом він пригадає, увесь той час поруч із ним в пакеті на грудях була старенька чорно-біла світлина воїна, його діда Андрія. Вона змінила настрій розмови з російським комбатом. Коли той побачив фото, вона провела неушкодженою жужу коридором смерті з Іловайського котла.
Не знаю, скільки там кілометрів, була на молитвах, і псаломи, і молитви, і безперестанно, і звертання. І от самий найтяжкий момент, коли вже всі молитви були прочитані, до всіх святих я вже звертався, і вже, скажімо, панічний такий настрій пригадав. Такий момент був, що мій дід так само під обстрілами, один з орденів, який він отримав, він був за кермом командиром автороти, автоколону провів під обстрілами і вивів всіх живих. І я тоді в цей момент вже кричав до нього: діду, ну ти ж знаєш, як це робити, давай керуй якось моїми руками, давай допомагай там зверху, підказуй, що робити, тому що я ж не вмію, і видно, це допомогло.
Чи правда, що в Іловайську у ці гарячі пекельні дні ви співали?
Це було один день, якраз 27 число, коли була якраз страшенна навала така бойовиків, вони практично ходили під парканом, там проривалися, і ми вже очікували, що ну доведеться в рукопашну йти, чи буде там кінжальний вогонь. І сталося так, що треба було закрити одне з вікон. Мені довелось вилазити з безпечного місця під тепловозом, там де був медпункт, брати автомат і йти до цієї, скажімо, амбразури. І для того, щоб якось підбадьорити, щоб не було так страшно, я почав співати «Червону руту». І там дуже хороша акустика, і незважаючи на те, що обстріли, вибухи, стрілянина, дуже гарно звучав голос.
Над землею, мов примари, пропливають в небі хмари. А одна, ота що справа, то є я, то є я, то є я. Не треба мені слави.
Лікується і словом, і співом бард Всеволод Стеблюк. Оборонець розповідає, з поезією на ти ще з юного віку. Від романтичних віршів, щоправда, після Іловайська не залишилось і сліду. Каже, тоді у серпні 2014-го колишній бард Стеблюк зник безвісти. Натомість віднайшовся інший.
А з землі усе лунає, що герої не вмирають. Так чому ж біль не вщухає серце біль, мами біль? Так чому таких, як ми, вбивають?
Творчість дозволяє переробити травму, відкласти її з травматичної пам'яті в пам'ять звичайну, функціональну. Зробити просто як спогад. Тому це дуже важливий інструмент і психотерапії стресових розладів, пов'язаних з війною. І ще один такий елемент збереження пам'яті. В мене в машині завжди є диск з фестивалю пісні «Народжені в АТО». Уже є три таких диски, зараз четвертий виходить. Наша команда піснів «Народжених в АТО» їздить і в зону бойових дій, їздить по госпіталях ветеранських і проводять концерти. І я теж пишаюся, що я поряд з такими видатними бардами, сучасними, сучасності, як Христина Панасюк, Слава Купрієнко, Сашко Клєц і ще багато інших. Це теж частинка нашого життя і частинка нашої історії.
Такою ж частинкою страшної і героїчної стала легендарна автівка «Жужа». Залізний побратим Всеволода Стеблюка досі на ходу і у доброму гуморі мешкає в музеї «Київська фортеця». Там, переконаний миротворець, «Жужа» зберігатиме іловайську пам'ять для співгромадян і нащадків.
Я пристав на пропозицію Національного історико-архітектурного музею «Київська фортеця». Я передав туди частину речей, зокрема, там стоїть «Жужа» в косому капонірі. І там є історія, вся фотографії. Я запрошую просто відвідати цей музей. Зараз отак от «Жужа» там.
До слова, військовий лікар Стеблюк на псевдо «Айболіт» від червня цього року теж історія. Звільнився в запас. Каже, не звик бути паркетним полковником, а здоров'я диктує своє. У погонах пробув майже півжиття – 25 років і 4 місяці. Втім, пішовши з війська, не полишив побратимів.
Я просто зняв форму, а справа залишилась та ж сама. Я зараз працюю в департаменті, очолюю в директорат реабілітації, медичного забезпечення та соціальної реадаптації в Міністерстві у справах ветеранів України. Його підопічниці майже мільйон учасників бойових дій, ветеранів, починаючи з Другої світової війни, борців за незалежність України в рядах ОУН УПА, афганці і, безумовно, ветерани цієї війни, яких вже близько 400 тисяч. І тому в мене підопічних стало ще більше, а завдання стали набагато складніше. Адже на сьогодні, якщо в армії там система медичного забезпечення, реабілітації працює, то в цивільному житті це все треба налагоджувати. Це участь у цій війні. Адже для медика, для психолога, для людей, які працюють в цій сфері, війна не закінчується з останнім пострілом. Адже рани, видимі і невидимі, ще дуже-дуже довго болять.
Знов до бою стали сини України, щоб гаях лунали пісні солов'їні, щоб зростали діти, щоб лиха не знали, там обідсіч братям, московським вандалам. Вистачить нам сили ворога здолати, рідну крок за кроком землю визволяти. Тож зростай скоріше, ненька хай не плаче, мій маленький сину дорогий козаче.
Персона на Громадському радіо.
Ви слухали подкаст «Персона», у якому відкриваємо разом життєві сторінки відомих та цікавих постатей, пов'язаних з Донбасом. Над випуском працювали ведуча Ганна Шкряда, редакторка Анастасія Багаліка, звукорежисер Ірина Нижник. За тиждень почуємось.
«Персона» на Громадському радіо.